Björn Óttarsson og veitir andsvar fyrir að sinni.
Það verður líka fórseti, ég byrja því að þakka háttunum þingmanni fyrir ræðinu og geti ekki margt undir sem að hann kom inn á í sínu máli. Mér langar að staldra aðeins við þar sem að háttunum þingmaður tók undir þar vangavalti sem að voru rættar hér áðun í sambandi við álögur á innanlandsflugið. Því það er jú almennum í samgöngur út á landsbyggðina og þetta er með þeim hætti að þegar að einstaka stjórnarþingmenn eru farnir að tala að þetta sé komið í óhóf eða það sé búið að skattpínenda það mikið að það menn hafa stórar áhyggjur þá fer maður nú að hafa verulegar áhyggjur sem maður hefur nú reynda fyrir. Því vil ég spyrja háttunum þingmann það hvort það telja ekki mikilvægt að nefndin fari sérstaklega yfir eins og ég var óskaði nú eftir við háttunum þingmann Sigurður Rúnarsson að það er þið skoða sérstaklega með hlutleysum hætti og faglegum hætti inn í nefndinni hvað er raun og veru þessi áhrif geta verið á innanlandsflugið með tilliti til þess að það sé ekki búið að hækka verðið á flugmiðunum þannig að það sé bara á færi ykkur útvalda að komast þessa leiðir. Háttatök þingum kom líka inn á þar álögu sem hafa voruð á elsnitið, það var nú rætt hér fyrir í dag undir störfum þingsins. Mér langar að spyrja háttatök þingmanna það að því að menn er að tala mikilvæg í almenningssamgönguna þá er það nú oft hann í hinu dreifðu byggðum þar sem fólk býr að þá er því miður ekki hægt að hafa almenni samgöngur, allavega ekki nema þá innan stóru þéttbýliskjarnana. Nú hefur maður fengið upplýsingar á það og fólk sagt manni frá því á fundum að fólk sem býr kannski upp í sveitunum og er að sækja vinnu, hvort heldur sem er í Borgarnesi eða Sauðárkrók eða framhaldsgötunum, að það þegar það tekur raun og reiknar út endanlega ráðstöfunartekjur og tekur tillit til þess að þurfa að keyra vinnuna, þá er jafnvel bara betra að vera á atvinnuleysisbótum. Þannig að það er nú ekki beint hvetjandi þessar hækkanir sem hafa orðið. Og því vil ég spyrja háttvirtan þingmann hvort það sé ekki mjög mikilvægt líka að skoða þessa hluti út frá þessum staðreyndum sem blasa við okkur.
Háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson